πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντσελα Μεταλλινού. Σήμερα θα έχουμε ένα σύντομο αφιέρωμα στη ζωή σαν μυθιστόρημα. Ακούμε συχνά αυτή την έκφραση. Αυτός έζησε μια ζωή σαν μυθιστόρημα, μια μυθιστορηματική ζωή. Τι συμβαίνει όμως όταν είσαι μυθιστοριογράφος και ζεις μια ζωή σαν μυθιστόρημα, όταν είσαι καλλιτέχνης και ζεις μια καλλιτεχνική ζωή? Θα μου πείτε, δεν είναι αυτονόητο ότι οι μυθιστοριογράφοι ζουν μυθιστορηματικές ζωές? Όχι, δεν είναι καθόλου αυτονόητο, και μάλιστα θα έλεγα ότι συνήθως δεν ζουν. Συνήθως οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι στερημένοι άνθρωποι στην προσωπική του ζωή. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει για τον Τάδη, το Δίνα κωμικό που είναι μουρτζούφλης στον ιδιωτικό του βίο. Τσαντίζεται κιόλας, ειδικά η παλιή κωμική μας, αυτή η χρυσή γενιά. Αυτοί που κυριάρχησαν από τη δεκαετία του 1950 έως και τις αρχές του 1980, δηλαδή και το 70 μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς τους κωμικούς, τσαντίζονταν κιόλας, εκνευρίζονταν όταν στις παρέες τους έλεγαν «πες μας κάτι να γελάσουμε, κάνε μας κάτι αστείο». Ναι, έχω από προσωπική μου εμπειρία, έχω δει ηθοποιούς οι οποίοι κάτω από τη σκηνή είναι αόρατοι, δεν τους προσέχεις καν, είναι μουντοί, είναι αδιάφοροι, και όταν ανεβαίνουν στη σκηνή λάμπουν σαν να μεταμορφώνονται, να μετουσιώνονται, μετενσαρκώνονται σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συγγραφείς. Υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι είχαν πολύ μονόχνοτη ζωή, αδιάφοροι, όπως ο Κωνσταντίνος Καβάφης, όπως ο Πορτογάλος, ο μεγάλος, ο Φερνάντο Πεσόα. Μια ζωή που θα έλεγες ότι είτε ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι, είτε περάσαν από αυτόν τον πλανήτη, δεν αφήσαν το παραμικρό ίχνος από τον ιδιωτικό τους βίο. Και από την άλλη υπήρχαν οι άνθρωποι που και να μην είχαν γράψει ούτε μία λέξη, ο ίδιος τους ο βίος ήταν τόσο μυθιστορηματικός που μεταφερόταν ένα μέρος του μόνο, μεταφερόταν στα μυθιστορήματά τους. Λοιπόν, με αυτούς τους δεύτερους, με αυτούς που ζήσαν, τους καλλιτέχνες που ζήσαν μια ζωή σαν μυθιστόρημα, θα ασχοληθούμε σε αυτό το αφιέρωμα σήμερα. Ξεκινάμε με έναν δικό μας άνθρωπο που τον χάσαμε πριν από κάνα δύο χρόνια, τον Κωνσταντίνο Τζούμα. Ο Κωνσταντίνος Τζούμας κάποια στιγμή αποφάσισε να γράψει την αυτοβιογραφία του, την οποία τη χώρισε μάλιστα σε τρεις τόμους, και εδώ θα ασχοληθούμε με τον πρώτο τόμο, που ήταν, αν θέλετε, και ο πιο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, που είχε τίτλο «Ως εκ θαύματος» και κυκλοφόρησε από τον Καστανιώτη, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, το 2008. Ο Κωνσταντίνος Τζούμας ήταν μια από τις πιο γνωστές περσόνες στο χώρο του ελληνικού θεάματος, τόσο ως φυσικ όσο και ως φωνή, από τα αναρρύθμιτα σπικάζ που είχε κάνει σε διαφημίσεις και ραδιοφωνικές εκπομπές, και κάποια στιγμή αποφάσισε να μιλήσει για τη ζωή του, και λέμε, τονίζουμε, υπογραμμίζουμε το να μιλήσει και όχι να γράψει, διότι όταν τον διαβάζουμε νιώθουμε ότι τον ακούμε. Είναι μία από τις πιο γοητευτικές προφορικές, εντός εισαγωγικών προφορικές αυτοβιογραφίες, από όσες τουλάχιστον έχουν πέσει στα χέρια μου. Όσοι έτυχε να τον γνωρίσουν ή να τον συναντήσουν στο δρόμο, κυρίως πέριξ του Φίλιον, έβαζαν το χέρι του στη φωτιά ότι είναι πρωτοξάδερφος του τέως βασιλέως Κωνσταντίνου ή μπατζανάκης του διαδόχου Καρόλου, και θα το καίγαν το χέρι τους, θα το καίγαν άσχημα, γιατί ο Κωνσταντίνος Τζούμας, παρά τα φαινόμενα, ήταν πειραιώτης. Αλλά ήταν και ό,τι άλλο ήθελε να είναι. Γαλαζοαίματος μονάχα στο βασίλειο της προσποίησης, μπορούσε να παρουσιαστεί μπροστά σας σαν εγκλέζος δανδύς, ωραίος Μπρούμελ ας πούμε, χωρίς το ωραίος, γιατί εντάξει ωραίος δεν ήταν, και αύριο να έσκαγε μύτη ως κοινικό ζυγκολό, αδιάφορος αν πλήρωναν για τις υπηρεσίες του άντρες ή γυναίκες. Ο Τζούμας ήταν όλα αυτά και τίποτε από όλα αυτά, όπως το λέει και το αγαπημένο του τραγούδι που ήταν και μότο σε αυτό το βιβλίο, στο ως εκ θαύματος, «Oh yes, I'm the great pretender». «Ναι, είμαι ο μεγάλος υποκριτής». Πρωτότοκο παιδί ενός βιοτέχνη που τσιλιμπουρδίζει, θα καταστραφεί οικονομικά αλλά αργότερα πάλι θα ορθοποδήσει, και μιας νοικοκυράς με πνευματικές ανησυχίες, μεγάλος αδελφός της μικροπαντρεμένης Μέρης και της ενηγματικής Δέσποινας, δύο αδελφές είχε λοιπόν, γεννιέται στον Πειραιά το 1944 και μεγαλώνει όπως όλα τα παιδιά και λίγο καλύτερα από τα περισσότερα παιδιά τα πρώτα μετακατοχικά χρόνια. Όπως γράφει, οι ηλιόσποροι, οι λεμονάδες, οι βυσσινάδες και η μαστιχωτή βανίλια υποβρύχιο δίνουν και παίρνουν μαζί με τα ζουμερά φρούτα που πάντα στάζουν πάνω σε λευκά ελβιέλα. Νομίζω εικόνες και μυρωδιές χαμένες οι περισσότερες στη σημερινή εποχή. Η μητέρα του τον στέλνει το καλοκαίρι στις χριστιανικές κατασκηνώσεις με ομαδάρχη, παρακαλώ ποιον, το Χρήστο Γιαναρά, και επιμένει ότι πρέπει να μάθει αγγλικά και πιάνο, αλλά εκείνος αλλού τυρβάζει. «Προτιμώ», γράφει, «βόλτες στο Πασαλιμάνι με φίλους, φλιπεράκια, μπιλιάρδο στα σφαιριστήρια του Φωτεινού και γκομενιλίκια στη Φρεατίδα, στην Καστέλα και στο Τουρκολίμαν». Προτού ο Κωνσταντίνος Τζούμας κλείσει τα 15 του χρόνια, η μητέρα του θα πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία πάνω στη γέννα του τέταρτου θνησιγενούς επίσης παιδιού της. Συντετριμμένος από την απώλεια, αλλά και ελεύθερος πια να ευθυγραμμίσει τις επιθυμίες με τις πράξεις του. Μερικοί γράφει, μερικοί από μας μπαίνουν στην περιπέτεια να κάνουν τέχνη τη ζωή τους ασχέτως επαγγέλματος και δεν τα καταφέρνουν και άσχημα. Ο Κωνσταντίνος έρχεται νωρίς-νωρίς σε ρήξη, τόσο αυτός όσο και οι κατά καιρούς παρέες του, με τον κοινωνικό κομφορμισμό. «Δίνουμε», γράφει, «τις καθημερινές μας αψιμαχίες με τον μπακάλι, τον περιπτερά, τον εισπράκτορα, που μας κιαλάρουν καχύποπτα επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν τι καπνό φουμάρουμε. Σκουντιούνται στο πέρασμά μας, πετάνε μπηχτές για τα μαλλιά μας, τα ρούχα μας, τον αέρα μας, που δεν έχουν καμία σχέση με τον άχρωμο αποπνιχτικό κόσμο τους». Αρνούμενος λοιπόν να στριμωχτεί σε κάποιο από τα κουτάκια της εποχής, ή άσπρο ή μαύρο, ή δεξιός ή αριστερός, ή άντρας ή αδερφή, ή πλουσιόπεδο ή φτωχόπεδο, με μια κατανίκητη αποστροφή για τις αρσενικές βαρβαρότητες και τις θηλυκές κλαψομουνίες, όπως γράφει, ο νεαρός ψιλόλιγνος Πειραιώτης δεν δείχνει να ανησυχεί μήπως και του τον φερμάρουνε καμιά μέρα. «Δεν θα μπορέσω να διοριστώ στο δημόσιο, είχα μια σκασίλα». Αυτό το τόσο χαρακτηριστικό χαχανιτό του Τζούμα θα το ακούσουμε πολλές φορές, καθώς σερφάρουμε ακούραστα και αβίαστα πάνω στις σελίδες του. «Δεν με ενδιαφέρει η ιδιοκτησία, ρεντόρι, αλλά η χρήση», αποστομώνει έναν κολλητό που ωραίγεται τα πλούτη των άλλων. «Άμα κάποιος φίλος ή γκόμενα τάχει και μπορούμε να τα χαιρόμαστε μαζί, γιατί όχι. Αλλά να τρέξω να αγωνιστώ, να ποδοπατήσω για να τα αποκτήσω, ούτε για αστείο». επιλέγει μια ζωή χήμα στο κύμα, μεταξύ οικονομικής φθοράς και αυθαρσίας, με λαθροχειρίες ενίοτε, όταν στερεύει το χαρτζιλίκι. Ναι, η κλοπή φοριέται πολύ, γράφει. Και παρά το στενό κορσέ της δικτατορίας που φοράνε στην πατρίδα του προτού ο ίδιος πατήσει στα 23 του χρόνια, αρνείται να πολιτικοποιηθεί. Προτιμάει να βγάζει τη γλώσσα του στα όργανα της τάξεως με αμφίσιμα καλαμπούρια, αμίμητες είναι οι αντίστοιχες σκηνές στο βιβλίο του, και όχι με καδρόνια στις διαδηλώσεις. Ακόμη και τα εμπόδια στο δρόμο της τέχνης, μόλις αποφασίσει να πάρει τη δική της ρότα, δηλαδή πρώτα πάει στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη, μετά στη Σχολή Χορού της Ζουζούς Νικολούδη. Ακόμα λοιπόν και τα εμπόδια δεν ανέχεται να τα προσπεράσει αδιαμαρτύρητα. Πάνε, γράφει, πάνε να μας βάλουν σε καλούπια. Μπήκαμε στις σχολές φρέσκοι, ωραίοι, άνετοι, με γλυκιά τρέλα, και πάνε να μας κάνουν κάτι συντηρητικά ανθρωπάκια που οφείλουν να υπακούν σε κάποια δυσκίνητη νοοτροπία που χρήζει τον έναν ζεμπρεμιέ, τον άλλο καρατερίστα ή δεν ξέρω τι. Ο Τζούμας όμως, η φουρνιά του Τζούμα για την ακρίβεια, έχει αυτιά μόνο για τα κελεύσματα από τη Δύση. Παρακολουθούμε, γράφει, τις οργισμένες εξελίξεις του γαλλικού Μάη, τα συντροφικά κονσέρτα στην Καλιφόρνια και στο Γούντστοκ, τη λονδρέζικη σκηνή ανησυχίας και κόντρας με το κατεστημένο, την οπερετική ιταλιάνικη αναρχία, τα ινδικά μηνύματα εξαφάνισης του εγώ. Πολλές οι σιρήνες, επίμονες, και ο Κωνσταντίνος κάτι παραπάνω από πρόθυμος να τρέξει στην αγκαλιά τους. Το ως εκ θαύματος, ο πρώτος τόμος, όπως είπαμε, μιας πολλά υποσχόμενης αυτοβιογραφικής τριλογίας, ο πρώτος τόμος κλείνει το φθινόπωρο του 1971 με την αναχώρηση του 27χρονου Τζούμα από την Ελλάδα. Στο αφηγηματικό του διάβασε, σε βασικούς ρόλους ή και σε απλά περάσματα, θα συναπαντήσουμε αναρρύθμιτους επώνυμους, ζώντες και τεθνεώτες. Την Παξινού, τον Μινωτή, τον Καστανιώτη, την Ντομαζάνη, τον Εμιρζά, τον Γκαμπερίδη, τον Κοτανίδη, τον Σαμπάνη, τον Χρήστου, τον Φωτόπουλο, τον Ηλιόπουλο, τον Βέγκο. Συχνά θα έχετε την αίσθηση ότι ο Κωνσταντίνος Τζούμας ξόδεψε τη ζωή του αφιδόλευτα. Σωστά θα έχετε αυτή την αίσθηση. Αυτό το βιβλίο δεν είναι ένας ύμνος στην αποταμίευση. Είναι ένας ύμνος στη σπατάλη. Και φεύγουμε από τον Τζούμα που έζησε ακριβώς όπως ήθελε και περνάμε σε μια θρυλική μορφή. Αυτός κι αν έζησε μια ζωή σαν μυθιστόρημα, άλλωστε στο βιβλίο στο οποίο θα αναφερθούμε αυτός είναι περίπου και ο υπότιτλος, μια ζωή σαν μυθοπλασία. Αναφέρομαι βέβαια στον Έρνεστ Χέμινγκουεϊ και στην βιογραφία που έγραψε για αυτόν ο Άντονι Μπέρτζες, ένας άλλος μεγάλος Άγγλος συγγραφέας. Πώς προσεγγίζεις αλήθεια έναν ογκόλιθο σαν τον Έρνεστ Χέμινγκουεϊ? Με δέος, ναι, με σεβασμό, με διάθεση απόδοσης δικαιοσύνης ή με περιπεκτικό, ενίοτε και κατεδαφιστικό φρόνημα? Η προσέγγιση του Άντονι Μπέρτζες συνδυάζει όλα τα παραπάνω, συν τη συναδελφική αλληλεγγύη. Ο Βρετανός Άντονι Μπέρτζες που πέθανε το 1993, 76 χρονών, δεν ήταν ένας ακόμη συγγραφέας, ήταν ένας πετυχημένος συγγραφέας. Διεθνούς βεληνεκούς, ιδίως αφότου ο Στάνλι Κιούμπρικ μετέφερε στον κινηματογράφο τη ζωφερή μυθιστορηματική του προφητεία, το πολύ ξακουστό «Ένα κουρδιστό πορτοκάλι». Όπως κάθε συγγραφέας χορτασμένος από δάφνες, ήταν και αυτός ενδεδειγμένος για να αφηγηθεί τη ζωή ενός άλλου συγγραφέα χορτασμένου από δάφνες. Αφού δόθηκε και σε εκείνον η ευκαιρία να απλώσει το χέρι του στο μέλι, δεν θα αντιμετώπιζε τον συνάδελφό του με φθόνο, θα κατανοούσε ως ποιο σημείο ο συνάδελφός του διαχειριζόταν τη δημόσια εικόνα του και από ποιο σημείο η δημόσια εικόνα του τον διαχειριζόταν. Θα καυτηρίαζε με τη σωστή αναλογία σκόματος και συμπάθειας όλα τα ολισθήματά του. Δεν γεννάται αμφιβολία, ο Μπέρτζες ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για να αποτιμήσει ακριβοδίκαια τον Χέμιγουέι, πόσο μάλλον που δεν του ζήτησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 να γράψει κανένα σχολαστικό, ακαδημαϊκό, γιγαντιαίο τερατούργημα, αλλά ένα κομψό, ευσύνοπτο, ευχάριστο βιβλιαράκι, διανθισμένο με πλούσια εικονογράφηση, που κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη, σε μετάφραση του Κωστή Καλογρούλη. Ο Έρνεστ Χέμιγουέι κατά τον Μπέρτζες είχε την τύχη και την ατυχία να οικοδομήσει νωρίς-νωρίς, πριν κλείσει τα 30 του, το θρύλο γύρω από το όνομά του και σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, έως τα 62 του που αυτοκτόνησε, άλλα 32 χρόνια δηλαδή, ήταν υποχρεωμένος να στέκεται στο ύψος αυτού του θρύλου, ανεξαρτήτως σωματικού και ψυχικού κόστους. Η εν λόγω υποχρέωση τον οδήγησε κατά καιρούς σε γραφικές επιδείξεις ανδρισμού, από διασκεδαστικές έως ολότελα γελίες. Μπορούσες να χαμογελάσεις λόγου χάρη όταν απειλούσε ότι θα σπάσει στο ξύλο όποιον του έγραφε κακή κριτική. Αρκεί να μην ήσουν εσύ εκείνος που καμιά φορά τις έτρωγε στα αλήθεια. Αλλά δεν μπορούσες παρά να νιώσεις ίκτο για τον καημένο τον Έρνεστ, όταν στην ατέρμονη αλυσίδα των φανταστικών και των πραγματικών γυναικών που κοιμήθηκαν μαζί του, είχε το θράσος να προσθέσει ακόμα και τη Μάτα Χάρη. Μόλον ότι η δύσμυρη κατάσκοπος εκτελέστηκε ένα χρόνο προτού ο Έρνεστ Χέμιγουέι πρωτοπατήσει το ποδάρι του στην Ευρώπη. Σε ποιο βωμό όμως ο Έρνεστ θυσίαζε, ποια λογοτεχνική περσόνα κατασκεύασε και θέλησε κατόπιν να την μεταγγίσει στη ζωή του. Όταν μας ζητάνε να περιγράψουμε ένα χεμινγουεϊκό αρχέτυπο, ο νους μας πηγαίνει συνήθως σε μάτσο άνδρες, πολεμιστές κυνηγούς, που σωριάζουν με την ίδια ευκολία στο έδαφος ανθρώπους και αντιλόπες. Ο Χέμιγουέι σκότωσε πράγματι αρκετές αντιλόπες, καθώς και άλλα άκακα ζώα του δάσους, αλλά δεν πυροβόλησε ποτέ, ούτε κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων στους οποίους συμμετείχε, ως τραυματιοφορέας τον πρώτο παγκόσμιο, ως πολεμικός ανταποκριτής και αυτοσχέδιος αρχηγός ατάκτων στο δεύτερο παγκόσμιο, δεν πυροβόλησε όμως ποτέ κανέναν συνάνθρωπό του. Πυροβόλησε μονάχα τον εαυτό του, τον Ιούλιο του 1961, όταν η σωματική και η ψυχική του υγεία είχαν ενορχιστρωμένα καταρρεύσει. Ο Χέμιγουέι δεν έπλασε κανενός είδους Κόναν και κανενός είδους Ράμπο. Έπλασε το μοναχικό άνθρωπο που ερωτοτροπεί και επιζητά το θάνατο. Ένα θάνατο ενσωματωμένο στη ζωή, όχι έναν αντίποδα της ζωής. Τον ήρωα δηλαδή που φέρεται με χάρη υποπίεση, που δεν εξαργυρώνει την αξιοπρέπειά του, που γνωρίζει ότι μπορεί να καταστραφεί, αλλά δεν μπορεί να ιτηθεί. Κακέκτυπα αυτού του ήρωα μας έδωσαν πολλοί συγγραφείς, περιλαμβανομένου του ίδιου του Χέμιγουέι στις άσχημες στιγμές του. Αλλά πρώτος ο Έρνεστ έφτιαξε το καλούπι. Ο Μπέρτζες αναγνωρίζει τη συνεισφορά του Χέμιγουέι στη ριζική αλλαγή του λογοτεχνικού συντακτικού. Πριν από την εισβολή αυτού του ρωμαλαίου χωριατόπεδου στα γράμματα, οι πεζογράφοι καλλιεργούσαν μια γλώσσα πεποιημένη, φτιασιδωμένη και επιτηδευμένη στο έπακρο. Ο Χέμιγουέι καθάρισε τη γλώσσα από τα περιτά στολίδια και ανέπτυξε την ακριβολογία όσο κανένας προγενέστερος. Οι επικριτές του ισχυρίστηκαν πως έτσι αφυδάτωσε τη λογοτεχνία και τη μεταποίησε σε στήρο σενάριο. Δεν υπάρχει συντριπτικότερο αντεπιχείρημα, μας λέει ο Μπέρτζες, από την αποτυχημένη μεταφορά των βιβλίων του Χέμιγουέι στον κινηματογράφο. Όσοι βλέπουν τις μετρημένες και δοσμένες με τόση φιδό, με τσιγκουνιά σχεδόν, λέξεις του Χέμιγουεϊ, αλλά δεν ακούν τη μουσική πίσω από τις λέξεις. Ο Έρνεστ, πρέπει να σημειώσουμε, κληρονόμησε το μουσικό αυτή της μητέρας του. Αυτή είναι καταδικασμένη εσαΐ στην υποτίμηση και στην παρερμηνία του έργου του. Παίρνουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με περισσότερες ζωές σαν μυθιστόρημα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε σήμερα λοιπόν ένα μικρό αφιέρωμα σε καλλιτέχνες, διανοούμενους, συγγραφείς, κυρίως συγγραφείς, που έζησαν μια ζωή σαν μυθιστόρημα. Η ίδια η ζωή τους θα μπορούσε να σταθεί δίπλα στο έργο τους και πολλές φορές ήταν μυθιστορηματικότεροι από το ίδιο το έργο τους. Ερχόμαστε λοιπόν σε κάποιον ο οποίος θεωρήθηκε ως η πρώτη celebrity των νεωτερικών χρόνων, η πρώτη celebrity της νέας εποχής, και αναφέρομαι βέβαια στον Λόρδο Μπάιρον και το βιβλίο που έχει τον υπότιτλο «Οι έρωτές του», το βιβλίο που έγραψε η Έντνα Ομπράιεν, που τη χάσαμε σχετικά πρόσφατα, αυτή την μεγάλη Ιρλανδή συγγραφέα, και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο πριν από μερικά χρόνια. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα πώς περιγράφει η Έντνα Ομπράιεν τον Λόρδο Μπάιρον. Ήταν η ενσάρκωση του καθενός. Ανθρώπινος, φιλόδοξος, εκεντρικός, γενναιόδωρος, καταστροφικός, εκθαμβωτικός, σκοτεινός και παράφωνος. Κι όμως υπάρχει και κάτι άλλο που μας ξεφεύγει και μπορεί να ξέφυγε ακόμα και από εκείνον. Δεν είναι μόνο το γεγονός πως υπήρξε ποιητής του οποίου η ποίηση έσκασε ξαφνικά σαν κεραυνό στον κόσμο, ή ότι υπήρξε επιστολογράφος ανεκτίμητου μεγέθους. Μετεψυχώνεται για κάθε εποχή ως εικόνισμα με θεία ευφυΐα και ανθρώπινα ψεγάδια. Με την Ιρλανδή συγγραφέα Έντνα Ομπράιεν και την αντισυμβατική της τεχνική στις βιογραφίες είχα ασχοληθεί ξανά στο παρελθόν και πρέπει να σας πω, να προσθέσω, ότι την είχα γνωρίσει και προσωπικά στην Πράγα το 2003 σε μια συνάντηση, μια διεθνή συνάντηση συγγραφέων, όπου τη βασάνιζα μάλιστα την Κακομήρα να προφέρει σωστά το δυσπρόφερτο επώνυμό μου, και εκείνη σκασμένη στα γέλια προσπαθούσε και ξαναπροσπαθούσε, δεν τα κατάφερε. Τέλος πάντων, είχα ασχοληθεί τότε με αφορμή μια άλλη βιογραφία της, τη βιογραφία του James Joyce, και τόνιζα ότι ο Μπράιεν ακολουθούσε τη μέθοδο Στέφαν Τσβάιχ. Ποια ήταν αυτή η μέθοδος? Αυτή η μέθοδος επιδίωκε τη μέθεξη του βιογράφου, κατ' επέκταση και του αναγνώστη, με τον ήρωά του. Είχε μυθιστορηματική ανέλυξη στην εξιστόρηση και περιφρόνηση της αυστηρά ακαδημαϊκής τεκμηρίωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχε προηγηθεί επισταμένη έρευνα. Αν κάτι ξεχωρίζει τελικά μια ανάλογη βιογραφία από το non-fiction novel, είναι η αποφυγή κάθε κατασκευασμένου στοιχείου, είτε πρόκειται για διαλόγους, είτε για σκηνές, χαρακτήρες. Με άλλα λόγια, η μυθιστοριογράφος Έντνα Ομπράιεν δανείζεται από το μυθιστόρημα τα πάντα, εκτός από το μύθο. Στην περίπτωση του Λόρδου George Gordon Byron, η Έντνα Ομπράιεν επιλέγει να εστιάσει στην πιο πικάντικη πλευρά της πολυδιάστατης προσωπικότητάς του, τους ερωτές του δηλαδή, και να θίξει μονάχα περιστασιακά τις υπόλοιπες πλευρές του, τις υπόλοιπες πτυχές του. Τον πολιτικό του ριζοσπαστισμό, το αντιθρησκευτικό του μένος, το φιλελληνισμό του. Μαθημένοι από τα σχολεία μας να αντιμετωπίζουμε μονολυθικά τον Μπάιρον ως αμετακίνητο και φλογερό φιλέλληνα, δεν είμαστε ακριβώς ψυχολογικά προετοιμασμένοι να δεχτούμε ότι ο Μπράιεν αφιερώνει σε αυτόν τον Μπάιρον μονάχα τα δύο τελευταία από τα 25 κεφάλαια του βιβλίου της. Αυτή είναι όμως η πικρή αλήθεια. Το ευτύχημα για την Ελλάδα δεν ήταν ότι ο Μπάιρον ασχολήθηκε μαζί της. Το ευτύχημα ήταν ότι ο Μπάιρον πέθανε στην Ελλάδα. Και λόγω ακριβώς αυτής της μακάβρια συγκυρίας όλος ο κόσμος ασχολήθηκε μαζί της, ασχολήθηκε με την Ελλάδα. Η πρώτη και παντοτινή σελέμπριτη των νεότερων χρόνων γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1788 και ήταν καρπός της ατέριας της σχέσης ενός αδέκαρου τυχοδιώκτη αριστοκράτη, του Τρελοτζάκ όπως τον αποκαλούσαν, και της Κάθριν, μιας γυναίκας της οποίας η υπέρμετρη παχυσαρκία, όπως γράφει η Έντνα Ομπράιεν, την έκανε ανά πάσα στιγμή ένα μάλλον επικίνδυνο υποκείμενο ασθένειας. Ο πατέρας του πεθαίνει πριν ο Μπάιρον κλείσει τα 4, αλλά ο ίδιος πάντα ισχυριζόταν πως θυμόταν τους αδιάκοπους καυγάδες των γονιών του που τον άφησαν με ελάχιστο κέφι για γάμο. 7 χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του επικίνδυνα εκεντρικού θείου του, που ήταν πιο γνωστός με το παρατσούκλι Αχρίος Λόρδος, ο 10χρονος πλέον Τζόρτζ προβιβάζεται σε έκτο Λόρδο Μπάιρον και κληρονομεί μια μεγάλη περιουσία που εφόρου ζωής θα τη δώσει βορρά στους τοκογλύφους. Γράφει η Έντνα Ομπράιεν, με ύψος 1,74 μέτρα, χολό δεξί πόδι, καστανά μαλλιά, μόνιμη χλωμάδα, αλαβάστρινους κροτάφους, δόντια σαν μαργαριτάρια, γκρίζα μάτια στεφανωμένα με σκούρες βλεφαρίδες και μια γοητεία στην οποία δεν μπορούσε κανείς να αντεστιαθεί, ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Ο Μπάιρον επιχειρεί με όλα αυτά στο σύντομο βίο του να χορτάσει την αμφίφιλη σεξουαλική του βουλημία. Σε μια εποχή που ο σοδομισμός οδηγεί στην αγχώνη, ο Λόρδος Μπάιρον έλκεται από τους νεαρούς με τις τουρκικές, όπως λέγαν τότε, με τις τουρκικές διαστροφές. Δηλαδή από τον συμφοιτητή του Τζον Έντλεστον και τον Νικολό Ζηρό, μαθητευόμενο στη Μονή των Καπουτσίνων της Αθήνας κατά το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα, έως τον τελευταίο αναταπόδο του ερωτά του, τον 15χρονο Λουκά στο Μεσολόγγι. Εκτενέστερος και εντυπωσιακότερος ωστόσο είναι ο κατάλογος με τις ερωμένες του, κατά προτίμηση ανήλικες ή παντρεμένες. Από τη Lady Caroline Lamb, τη Lady Melbourne, τη Lady Frances Webster, τη Lady Oxford, την Claire Claremont, καθώς και το παράλληλο εκρηκτικό δίδυμο Annabella Bilbank, που ήταν η κατοπινή του σύζυγος, και Αυγούστα Λί, που ήταν η ετεροθαλής αδελφή του. Σπέρνοντας ταυτόχρονα παιδιά νόμιμα και νόθα, ο Μπάιρον δεν αργεί να αποκτήσει τη φήμη του πιο ακόλαστου Εγγλέζου. Τον παρομοίαζαν, γράφει η Έντνα Ομπράιεν, με τον Ερίκο τον 8ο, τον Γεώργιο τον 3ο, τον Έρωνα, τον Καλιγούλα και τον Επίκουρο. Κακόφημος και καταχρεωμένος, βρίσκει αρχικά καταφύγιο στην πιο ανεκτική Ιταλία. Εκεί ο εκρηκτικός δεσμός του με την παντρεμένη φυσικά κόμισσα Τερέζα Γκουιτσιόλη, αλλά κυρίως η εμπλοκή του το 1820 στην αποτυχημένη εξέγερση των Καρμπονάρων εναντίον των Αυστριακών του Μέτερνιχ, θα τον οδηγήσουν 3 χρόνια κατόπιν στην αγγλοκρατούμενη Κεφαλονιά και στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. Ως απεσταλμένο του φιλελληνικού κομιτάτου, εξουσιοδοτημένο να μοιράσει τα λεφτά σε όποιον από τους άλληλος παρασώμενους Έλληνες αρχηγούς θεωρήσει πιο φερέγγιο. Δηλαδή, 2 ήταν οι επικρατέστεροι, θα δίνε τα λεφτά του φιλελληνικού κομιτάτου ο Μπάιρον ή στον Μαυροκορδάτο ή στον Κολοκοτρώνη, και προτίμησε να τα δώσει στον Μαυροκορδάτο, επειδή ακριβώς ο Μαυροκορδάτος ήταν πολύ πιο κοντά στην ιδεολογία, στο πρότυπο που είχε στο μυαλό του ο Μπάιρον για ένα απελευθερωμένο κράτος. χάνοντας πολύτιμο χρόνο με τις έρηδες των επαναστατών, καταπονημένος και αποκαρδιωμένος, πεθαίνει από πυρετό σε ένα βάλτο, γράφει ο Ομπράιεν, τον Απρίλιο του 1824. Οι φίλοι του φροντίζουν να μεταφερθεί η σωρός του πίσω στην Αγγλία και, για το καλό της φήμης του βεβαίως, να καούν τα απομνημονεύματά του. Ευτυχώς διασώθηκαν τόσο η ογκώδης αλληλογραφία όσο και τα ημερολόγια του, αδιάψευστα πιστήρια για τη ζωή ενός ανθρώπου και ενός αρχετύπου, του βυρονικού ήρωα. Αυτός λοιπόν ήταν ο larger than life, όπως λέμε στα χωριά μας, Λόρδος Byron. Και περνάμε πάλι σε μια μεγάλη, larger than life μορφή, τον Orson Welles, έτσι όπως τον περιγράφει ο David Thompson στο βιβλίο του Rosebud, «Η ζωή του Orson Welles», που κυκλοφόρησε σε μετάφραση του Δημήτρη Νόλα από τον Πάπυρο το 2009. Ομολογουμένως δεν πέφτουμε συχνά πάνω σε βιογραφίες τύπου Thompson. Συνήθως διαβάζουμε είτε αγιογραφίες, είτε λιβέλους, είτε στην καλύτερη περίπτωση ψύχρεμες απόπειρες αναστήλωσης μιας ζωής. Ο εκπατρισμένος Βρετανός βιογράφος ακολουθεί ένα τέταρτο μονοπάτι και το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό. Σας έχει τύχει ποτέ να ζητήσετε από κάποιον ειδήμονα τη γνώμη του για ένα θέμα και να μείνετε έκπληκτοι από την απάντησή του, να είναι δηλαδή η απάντησή του ένα κράμα εμπάθειας, βαθύνειας και βαριεστημάρας, σχεδόν ανακλαστικής άρνησης να αναμασίσει τα ίδια και τα ίδια? Αυτό ακριβώς συνέβη με τον κριτικό και καθηγητή κινηματογράφου David Thompson, εξοικειωμένος μέχρι αηδίας με το έργο και τη ζωή του Orson Welles, επί χρόνια δίδασκε πλάνο-πλάνο τον πολίτη Κέιν, πλήττει θανάσιμα και μόνο στην ιδέα να αφηγηθεί αντικειμενικά, όπως λένε, το βίο και την πολιτεία του. Μας δίνει έτσι ένα κυβιστικό πορτρέτο του θρυλικού Αμερικανού δημιουργού, όπου μπορούμε να βλέπουμε ταυτόχρονα το στέρνο και την πλάτη του, τις αλήθειες και τα ψέματά του, πόσο μάλλον που στη ζωή του Orson αυτά τα δύο ήταν πάντοτε αξεδιάλυτα. Γιατί ο Welles, γράφει ο Thompson, δεν είχε τον όμοιό του να περιγράφει μέσα σε σιωπηλή αναπόλυση παλιές δόξες. Ούτε υποψιάζομαι είχε ανάγκη τις ίδιες τις δόξες. Ήταν ένας μάγος του λόγου που πρώτα έπιανε κορόιδο τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτός ο γίγαντας λοιπόν με το πρόσωπο σκανταλιάρικου παιδιού και το ανοικονόμητο βάρος, κάποτε έφτασε τα 175 κιλά, που μπορούσε να απαγγείλει από στήθους εξπυρικά κατεβατά έφηβος ακόμα, έγινε γνωστός σε όλη την Αμερική τον Οκτώβριο του 1938, τότε ήταν μόλις 23 χρονών, χάρη σε μια ραδιοφωνική φάρσα, εμπνευσμένη από τον πόλεμο των κόσμων του Βρετανού συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Herbert George Wells. Τι γινόταν στον πόλεμο των κόσμων? Στον πόλεμο των κόσμων οι Αριανοί, προσαρμοσμένοι στην διασκευή του Orson Welles, προσεδαφίζονται στο Μανχάταν και αρχίζουν να θερίζουν κόσμο. Πριν καλά-καλά πατήσει τα 26 του, είχε υπογράψει τον πολίτη Κέιν, μία από τις 10 καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Παιδί θαύμα, αν αμφίβολα. Το κακό όμως με τα θαύματα είναι πως όταν έρχονται νωρίς στην καριέρα σου, σε κρατούν διαβίου όμοιρό τους. Πρέπει να τα επαναλάβεις, αν δεν θέλεις να αποκτήσεις σύντομα φήμη τσαρλατάνου. Και αν δεν τα επαναλάβεις, πρέπει να διαχειριστείς τα ήδη υπάρχοντα θαύματα ως φιλότιμος γυρολόγος του ίδιου σου του μύθου. Ο Orson Welles έζησε πολλά πλεονάζοντα χρόνια. Πέθανε από ανακοπή το 1985 στα 70 του και υποχρεώθηκε να καταξοδέψει, ενίοτε και να καταεξευτελίσει, το μυθολογικό του αποθεματικό. με τη δεύτερη κιόλας ταινία του, τους υπέροχους Άμπερσον, που γύρισε το 1942, ο Ουέλς ήρθε σε ανοιχτή ρήξη με το Hollywood και εγκλωβίστηκε στη χρυσή γυάλα του καταραμένου δημιουργού. Έχασε τον τελικό λόγο στο μοντάζ της ταινίας, γυρίστηκαν και επιπλέον σκηνές χωρίς την έγκρισή του, αλλά κέρδισε την ιστεροφημία του ως ιδιοφυΐα που βυσοδομούν να την κοντίνουν οι αιώνιοι μέτριοι. Ο Τόμσον δεν προσυπογράφει ελαφρά την καρδία αυτή την άποψη, απέναντίας μοιράζει ακριβοδίκαια τις ευθύνες στον Όρσον Ουέλς και στους πραγματικούς ή κατά φαντασίαν προδότες του. Κανένα από τα φιλμ που θα σκηνοθετήσει στη συνέχεια, ανάμεσά τους είναι ο Ξένος, η κυρία από τη Σαγκάη, ο κύριος Αρκάντιν, ο Άρχον του Τρόμου, η Δίκη, οι Καμπάνες του Μεσονυχτίου, κανένα λοιπόν από αυτά τα φιλμ που θα σκηνοθετήσει δεν θα σταθεί στο ύψος των πρώτων του ταινιών. Ενόσο θα παίζει για το χρήμα σε διάφορα μέτρια φιλμ ή ακόμα και σε σκουπίδια. Θα κρύβεται διαρκώς από την εφορία και θα προσπαθεί να ανακουφίσει το ελληματικό του ταμείο ακόμη και με διαφημίσεις ξεπέτες, διαφημίσεις φτηνών κρασιών. Ωστόσο, δίπλα στον Ουέλς που ευτελίζεται, θα παλεύει αδιάκοπα να ορθοποδήσει και ο Ουέλς που οραματίζεται. Αυτός ο δεύτερος θα μας αφήσει κληρονομιά μια σειρά από μισοτελειωμένα αριστουργήματα. Άλλοτε ως σεξπυρικός Φάλσταφ, υπέρβαρος καταφερτζής που εναποθέτει στην παγαποντιά και στην ευγλωτία του την εξασφάλιση του επιούσιου, άλλοτε ως μοναχικός πολίτης Κέιν που καθώς ψυχοραγεί ψιθυρίζει Ρόουσμπαντ. Τι ήταν το Ρόουσμπαντ? Ήταν το παιδικό του έλκυθρο και κατ' επέκταση η αμετάκλητα χαμένη παιδική του αθωότητα. Ο Όρσον Ουέλς αρνείται στεναρά να ενηλικιωθεί και να αναλάβει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Παντρεμένος 3 φορές και με 3 κόρες, μία ανασύζυγο, δεν διστάζει να στρέψει τα νότα στον οικογενειακό βίο και να τσιλιμπουρδίσει ως τα γεράματά του. Στις ταινίες του οι γυναίκες διαδραματίζουν μάλλον περιθωριακό ρόλο και ενίοτε δεν συγκαλύπτεται ο μισογυνισμός του. Συνυπολογίζοντας την κέρια σημασία που είχαν για εκείνον οι αντρικές φιλίες και οι παρεπόμενες προδοσίες βεβαίως, ο Ντέιβιντ Τόμσον εγείρει αυτονόητα το ερώτημα μήπως ήταν ο Όρσον Ουέλς κρυφό ομοφιλόφιλος. Η απάντηση του βιογράφου είναι γουελσιανά θα λέγαμε περιπεκτική. Ασχέτως των φαντασιώσεων, γράφει ο Τόμσον, ασχέτως των φαντασιώσεων και της αγίνης, ο Ουέλς δεν ήταν ομοφιλόφιλος. Γιατί? Επειδή δεν μπορούσε να διανοηθεί να αγαπήσει κάποιον άλλον σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ουέλς ήταν ομοφιλόφιλος με ένα μοναδικά προσωπικό τρόπο. Αγαπούσε τον ίδιο του τον εαυτό. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.